gracias a la energía creadora del hombre, a su afán de superación, al inconformismo, al espíritu de sacrificio, a la imaginación. Gracias a la herencia del pasado, a todos los pueblos de la tierra. Y gracias a todas las personas que con su apoyo e ilusión han convertido un gran sueño en realidad. La Exposición Universal de Sevilla nos abre sus puertas a todos.
E dunha voz profunda e masculina como a de Paco Rabal, a outra non sabería decir si igual de profunda, pero si igual de masculina como a de Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois arrancamos coa voz de Paco Rabal. E bueno, xa nos daba introdución. Imos falar desa Exposición Universal de Sevilla. Por que motivo?
Pois porque mañá, día 20 de abril, cúmprense 25 anos da inauguración da Expo 92, como foi coñecida popularmente. Aquela mostra universal que se desenvolveu durante 6 meses na cidade hispalense.
Manuel, non sei se temos algún problema, non sei se nos escoitas. Pois parece que non. A ver se agora, Manuel, estás aí?
Aquí estou, Susi, non sei se me podes escoitar ben agora.
Pois agora perfectamente. Estabas Perfecto. Comentando que, bueno, mañán é ese aniversario, 25 anos xa da Expo de Sevilla.
Sí, pasou un cuarto de século dun evento que canda aquel Xogos Olímpicos de Barcelona 92, eu penso que representou algo así como a cimeira, a máxima expresión do desenvolvemento da sociedade española a finais do século XX, como a culminación do que foi unha época despois da dictadura de liberación e de expansión económica e de progreso, e que chegaba pois a ese tope no ano 92 con dous eventos de zona mundial que serviron de algún modo como de escaparate do que España era ou aspiraba a ser a ollos de toda a comunidade internacional. En ese punto, pois iso chegouse como a un, eu penso que a unha especie de éxtase, non? De celebración da potencia que España quería ser nesta Europa que tamén en modo era nova e que estaba collendo maior velocidade na Unión, nese proxecto conxunto que era a Unión Europea. Pasaron 25 anos dende aquilo. Un agora pensa, co tempo transcorrido, se non sería pois precisamente iso, o cumio do que chegou a ser España ou podía ser, e a partir daquela imos costa baixo sen freo. Pero, en fin, iso se cadrará para outra reflexión máis profunda.
De feito, poderíamos, non? Unir esa reflexión coa situación na que se atopa o que queda da Expo de Sevilla, porque penso que moitos daqueles edificios, moitas daquelas grandes infraestructuras están en auténtica ruína.
Sí, a verdade é que aquilo foi un proxecto, un desenvolvemento fastuoso que transformou completamente unha zona de Sevilla que era a Illa da Cartuxa, un pequeno illote próximo ao barrio de Triana. Ali erixiuse un monstruo expositivo, creouse un recinto destinado a ser, na maior parte, certo eco, porque así acontece na maior parte de exposicións universais, un recinto efémero, pero no que había tamén vontade de aproveitar unha serie de infraestructuras para que aquel espazo que apenas tiña un antigo mosteiro de monxes cartuxos, aquel espazo que estaba en parte abandonado antes da Expo, que se pudera converter nun lugar pois de desenvolvemento vizoso para marcar unha nova etapa para Sevilla e demais. En fin, houbo grandes plans de facer cousas na Illa da Cartuxa, non todos se levaron a cabo. É certo que ali permanece pois un recinto de atraccións e divertimento chamado Illa Máxica, que algúns dos moi pouquiños dos edificios que se construíron para a Expo de Sevilla, nun recinto de máis de 200 hectáreas, tan só un feixe deles se conservaron por certo valor pois, histórico, sentimental e tamén arquitectónico, como non, algún, pois, acollen facultades, non, da Universidade de Sevilla, algún tipo de oficina oficial, pero a maior parte do recinto e algunhas das súas infraestructuras 25 anos despois están abandonadas, en mal estado, a área non foi suficientemente dinamizada, pensábase que se ia facer un desenvolvemento urbanístico para que a cidadanía pudese residir tamén na illa e aproveitar algunha das infraestructuras, pero todo iso quedou no aire. A lembranza da Expo 92 foi esmorecendo entre cascachos.
Pois esa é a situación 25 anos despois, pero nos imos a retrotraernos, non? Aquel 1992.
Sí, penso que está ben pois lembrar, sobre todo porque 25 anos xa son moitos, a xente máis nova pode non recordala, non recordar o que aquilo foi ou non comprender exactamente o que foi, e os que son máis maiores pois se cadra esqueceron tamén, pero aquilo foi un acontecemento enorme porque a verdade é que había anos que non se celebraba ninguna exposición universal dun semellante, non? Porque hai unha serie de exposicións internacionais, exposicións mundiais que intentan celebrarse de cando en vez, pero non todas teñen a dimensión que chegou a ter a da Expo, non? Porque, que sei, houbo aínda non hai tanto outra exposición en Zaragoza e demais, pero non chegaban a dimensión que foi a de Sevilla. De feito, de Sevilla, en principio, iba a ser algo así como unha exposición compartida con Chicago, coa cidade estadounidense, ao final Chicago caeuse. Había propósito de organizar unha en París 3 anos antes, pero tampouco, ao final París declinou, non se levou a cabo. Finalmente, España, as institucións españolas decidiron aproveitar a oportunidade porque iso, porque se sentían como nun momento de poderío do país enorme e facer de Sevilla un escaparate de España para o mundo. Foi unha mostra que conseguiu xuntar a 112 países que de algún modo estiveron ali representados cos seus pabillóns, organizacións internacionais, empresas. Erinxíronse unha serie de infraestructuras para, en certo modo, non sei se fai falta explicarlo, pero así un poquinho axiña, a historia das exposicións universais, que non é unha cousa de agora, non, senón que ven de lonxe, por darmos un exemplo. As exposicións universais nacen como na segunda metade do século XIX como un vehículo de que as nacións do mundo poñan en común o desenvolvemento ao que chegaron e do que son capaces, a amosar os seus logros, as súas fazañas ao resto de países. Pensemos, por exemplo, na Torre Eiffel en París, que é unha lembranza da Exposición Universal do ano 1889, non? Esa é a importancia que tiveron as exposicións universais ao longo do tempo. Ben, pois, dicía, en Sevilla ou máis dun cento de países, unha morea de institucións que ali se xuntaron para explicar cales eran as bonanzas e as cousas das que eran capaces, e ao mesmo tempo entre todos achegaban as novidades de progreso que estaban disponibles, e por iso na Expo de Sevilla no ano 92 podemos ver case o que era a imaxe do mundo xusto antes do estoupido de Internet. Aínda non existía, Internet comezaría, non existía de uso público, comezaría a popularizarse apenas tres anos despois, pero aquela Expo de Sevilla amosaba avances tecnolóxicos tan fastuosos como as fotocopias en cor, que hoxe nos parece o máis normal do mundo, ou de feito xa nos parece algo do pasado esquecido porque case xa non se fan fotocopias, pantallas digitais táctiles, fibra óptica para a comunicación, unhas instalacións de fibra óptica que ainda hoxe sequen en uso porque parece que poden competir coas actuais, en fin, absolutas maravillas da tecnoloxía, non? Nun espazo, pois iso, que foi exemplo tamén de da arquitectura do momento, cada país competía a ver quen tiña o pabillón máis fastuoso, ali había espectáculos de luce, de corpo, las noites sobre a auga, con as proxeccións nunca vistas, no interior dos pabillóns, pantallas de cine, IMAX, cine en tres dimensións, en fin, todos os avances tecnolóxicos nos que se podía pensar naquel momento, todo na Expo de Sevilla.
É increíble, non? Pasaron 25 anos, que é moito tempo, pero non é tanto como para que as cousas pois estean obsoletas.
Sí, pero a verdade é que é todo recordo dun mundo pasado, é que xa non é. Que de feito, poderíamos cuestionar a ti que punto hoxe en día xa é necesario que exista algo como unha exposición universal, porque certo é que naquel ano 92 tiñamos as tecnoloxías da comunicación que tiñamos, non, pero non era posible, digamos, todo o que sabíamos pois era o que nos chegaba case polos nosos medios locais. Pero claro, hoxe en día na palma da nosa man, pois cun teléfono móvil con conexión a internet, pois podemos saber case que calquera cousa da actualidade, pois non, sabe, quen sabe, do Xapón ou de Nova Zelandia ou de case calquera cousa, mais hai 25 anos atrás, todo era un poquinho máis complicado, non? De termos esas ventas abertas ao resto do mundo. Entón, pois, para ter todo o alcance da nosa man, o que podíamos facer era irnos a pasear pola Illa da Cartuxa e visitar a Expo 92. Para facelo, iso sí, había que pagar no recinto da exposición, digamos, na Illa da Cartuxa, nas zonas así un pouco comuns e abertas, diz que chegaron a pasar nos 6 meses que durou a mostra case 42 millóns de persoas, sobre todo xente españois, pero tamén visitantes estranxeiros, pero visitantes de pago, recinto, a cousa andaba entre os 15 e 20 millóns. De feito, se che parece como vestido tamén do que era aquel tempo, que era un tempo anterior ao euro, podemos escoitar un anaquiño de dos prezos, que dun anuncio que se pasaba cos prezos que costaba ir a Expo de Sevilla.
Entrar a la exposición de París de 1889, la de la Torre Eiffel, costaba un franco. A la de Osaka de 1970, 800 yens. Y entrar a la de Sevilla de 1992 costará lo siguiente. Entrada diaria de adulto, válida para un tiempo que comprende desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la madrugada, 4.000 pesetas. Niños menores de 5 años, gratis. Niños entre 5 y 14 años y personas mayores de 65, 1.500 pesetas. En los llamados días familiares...
Hay esas 1.500 pesetas que costaba para las familias, pienso que decían.
Había pases en función de da idade, prezos reducidos, algúns pases bonos e demais. Eu recordo que eu, ou neste caso meus pais, porque eu ainda era rapaciño, penso que debería ter uns 14 anos, pagamos 10.000, que era o bono de 3 días, acceso completo durante 3 días. Costaba, creo recordar que eran 10.000 pesetas. Vaite, se eu estiven ali...
60 euros, para o que non sexa capaz de facer o cambio.
Las antigas pesetas, como hai que dicir. Uns 60 euriños que vaites por 3 días enteiros. Eu penso que non estaba tan mal. Eu, polo menos, de rapaz, goceino, ali na Expo, pareceume algo fascinante. Nunca tal cousa vira. E teño, pois, iso... boas lembranzas de visitar algúns pabillóns moi fermosos. Recordo especialmente do... Eu xa era un pouco niponófilo, ¿no? Pero recordo do Xapón, que era un pabillón moi bonito. Recordo o pabillón de España, que tiña unhas pantallas e un cine así espectacular. Recordo o pabillón de Nova Zelandia porque se agasallaban kiwis, non? Que en Galicia xa se empezábamos tamén a plantar, que agora somos potencia no mundo do kiwi, pero ali agasallaban kiwis con as culleres moi simpáticas. puf, un montón de cosas. Recuerdo que eu son muy muy afeccionado ao deporte estadounidense da NBA, pero tamén o fútbol americano. En o pabellón de Estados Unidos había unha exhibición de xogadores profesionais de fútbol americano e podías participar ali nunha especie de gincana. Eu teño unhas fotos de... Claro, puxen o casco ali, non? E as proteccións de pintei o caneco. Teño unhas fotos que ainda gardo por aí daquel día. Recorda moitísima calor, por suposto que ia en Sevilla, porque aparte, claro, falamos de que a exposición inaugurouse o 20 de abril, datas como Cándida da Feira, pero que colleu todo o tempo do verán, unha das cidades máis cálidas do estado. Entón, pois, recordo tamén como había unha esfera bioclimática que lle chamaban, había vaporización de auga por moitas partes do recinto, para que a xente non sufocase, non afogase coa calor. Aquilo para mí foi como ir a unha Disneylandia ou algo así. Pareceume algo moi divertido e moi curioso. Como todos os países pues, querían presumir e deixar bo recordo e animar a xente a que os visitase, pues, pabellón no que entrabas pues, sempre levabas algún pequeno agasallo, en fin, materiais promocionais, de todo. A mí, eu teño unha lembranza moi, moi boa e moi divertida da Expo de Sevilla. Non sei se aterán as arcas públicas, porque creo que o Tribunal de Contas auditou o que foi a Expo e ao final deixou unhas perdas económicas de 210 millóns de euros, máis haberá quen diga que a promoción que se fixo de Sevilla e de España cara ao mundo naquele evento pues foi impagable.
E hache dicir eu que precisamente tanto naquel momento como anos posteriores sempre estivo esa cuestión económica en medio da polémica Expo 92 que custara cantidades inxentes de cartos, que difícil valorar si se recibiu alguna compensación, como ti dís, en promoción, en publicidade, claro, ao millón en turismo.
O retorno sempre é difícil de valorar. Houve esa cuestión polémica, evidentemente, a do investimento feito, seguramente a outra polémica, por citalo, non esquecermonos del, a da mascota de Curro, que foi a mascota da Expo 92 de Sevilla, e que se xa Kobe, o deseño de Javier Mariscal, deu que falar a mascota dos Xogos Olímpicos de Barcelona, esta que deseñara Heinz Edelmann, un alemán, que era algo así como un paxaro, pero con patas de elefante, co pico coas cores, que representaban os cinco continentes, unha cresta semellante, un animal extrañísimo, pues tamén creou algo de polémica, pero ao final cae un pouquiño en gracia, non? Porque tamén eso de poñerlle Curro, que era como un nome moi, moi andaluz, moi sevillano, pues eu creo que tamén o fixo máis adorable para a xente.
Certamente era unha Expo de España, pero con moito carácter andaluz, non? Era máis a Expo de Sevilla, Expo andaluza.
Sí, totalmente. Aparte que non o dixemos que tamén a Expo rematou o 12 de outubro e coincidindo co quinto centenario do descubrimento da América, non? Entón, pois xa é como pechar a españolidade inteira daquel fito, construíranse unhas réplicas das carabelas de Cristóbal Colón e vai, te seguido. O que foi a Expo e os Xogos de Barcelona, pois xa chegaron as celebracións tamén do quinto centenario e por iso, insisto, creo que o ano 92 é algo así como o momento máis feliz, non, daquela España post-dictadura, que dende aquela pues, empezou a coñecer outras cousas, como a corrupción política, os despilfarros, en fin, outros contos que estamos a vivir hoxendía dos que haberá que falar no futuro.
En fin, ímonos quedar coa banda sonora daquela época, unha banda sonora que tamén ten marcado carácter andaluz, non?
Sí, claro, dicíalo a ti, todo era moi andaluz, pois non hai a cousa máis andalucérrima que pode existir son los del Río. É que un pouco como a Expo de Sevilla, pois tamén triunfaron polo mundo, non? Porque a Macarena foi a canción do ano en moitos países aí en Estados Unidos. Triunfou durante a campaña electoral de Bill Clinton, en fin. Los del Río cantaban aquí lo de Sevilla tiene un color especial, algo así como que acabou sendo o inoficioso, non, daquela exposición universal.
Pois con ese temazo despedímonos hoxe, Manuel, un saúdo.
Un saúdo a semana que ven.
Sevilla enamora al cielo para vestirlo de azul. Hasta sordo el Triana y la luna en Santa Cruz. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su fuente que sigo viendo hasta. Me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su fuente que sigo viendo hasta. Me gusta estar con su gente. Sevilla, tan cariñosa, tan torerita gitana, tan morena y tan hermosa. Sevilla enamora al río y hasta San Lucas se va. Y a la mujer de Mantilla le gusta verla pasar. Sevilla tiene un